Geýär Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 3-nji marty hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlarda Respublikanların daşar siyaseti oyuncu 6 bayrı işgari prezidentlere dalaş ediyen Donald Trump'a karşı çıkış edecektiğine vaade verdi.
Ağzalyan Topar, Trump'ın alıp barcak siyasetinin yurdun hopsuzluğuna vehim salacaktığına diyarlar.
Çağanın kesilen kellesini buloylan özvek denanı bu tüsündürcü hareketi amalaşırmağı özünü Allah'ın buyurunduğuna etti.
Baba Kulova 29-njy fevralda Moskwanyň bir metro stansiýasynyň daşarynda tutuldy.
Türkmenabadyň Göök bazarynyň bir bölüginde göök bakça önümlerini satýan söwdegärleriň söwdasy ýatyryldy.
Olaryň bugünkü başagaýlygy söwda bilen bagly däldi, köpden bäri oturan söwda ýerinden köçürilmek bilen bagly.
Balkan vilayatynyň Enchemi owasynda aratnaş ulgamynyň şolsanda mobil we üý telefon liniýalarynyň çekilmändigi habar berilýär.
Köpdenär üý telefonlar çekilmedi. Bu olur Balkan vilayetinde Enchemi.
Öňümizdäki ýarym saatyň dowamyna şu beýlik maglumatlar eşitmäge tinan şart. Habarlar günleri gepleşigimizde başlamazdan ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Tehran Livan'ın Hizballah adlı sövüşçü toporunu terörist kurumu deyip adlandırmak varada Saud Arabistan'ın yolaşçılığındaki Arap devletlerinin çıkaran kararını tanqid etdi. İran'ın daşarı işler ministerinin ornmatarı Hüseyin Amir Abdullahyan İran tarafından gol dönyan sövüşçü toporu terörist kurumu deyip adlandırmak tədəvir yalınış deyip bu yakın günde oradakı parahatçılığın qoşamağını ve Livan'da ağdarlığın dörümünü getirir deydi. Abdullahyan bu varada Arap aile Gengişliğinin hizmettaşlık gengeşi Hizballah toporuna ağdalayan gengişlikdeki yurtların çeğinde düşmançılıklı teröristik hareketleri amala aşırmakta ayplanan bir gün son yanı 3. Mart'ta çıkış etti. Arap aile gengişliğinin hizmettaşlık gengeşinin başsekretari Abdullatif Alzayani Hizballah toporunun terörçülüklü hücumları amala aşırma için sövüşçüleri hakkına tutyandığını, yararları ve partladıcı serişlerinin kaçakçılığını ediyendiğini bir düzünçlüğü ve yoğun Udlu mövcud yandığını aytdı. Adam hukuklarını korap çıkış edeyen topar Qazaqstanın hakimiyetleri polisiya ve türmöz işyerleri tarafından tutsakların qiynamalara tedavar edilen növaradakı mağlumatları dergemekte şovsuz olyar deydi. 3. Mart'ta çap edilen raporta Amnesty International kuruması Qazaqstanda adam hukuklarını korap çıkış edeyen toparları tutsakların qiynamalara tedavar edilen növarada her yıl yüzlerce mağlumatın gelip qoşandığını aydiyar. Amnesty International kurumasının Evropa ve Merkada Zewonçe direktori John Delhusian qynamalaryň derňelmedigi we olary amala aşyryanlaryň jogapkärçiligi çekilmedigi pida bolanlaryň umytsyz galmagyna sebäp bolýar diýdi. Kreml Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nın Orsiýete garşy girden sanksiýalarynyň möhletini ýene bir ýyla çenli uzatmak baradaky kararyna gynanç bildirdi. Bu sanksiýalar Moskwanyň Kremli bir kanun anneks etmegine we günnäwer Ukrainadaky Orsiýete tarapdar separatistlere berýän goldawyna gaýtul hükmüne girdilipdi. Obama bu baradaky kararyny 2-nji martda mälim etdi. Ol Orsiýetiň Ukrainadaky hereketleri Birleşen Ştatlaryň daşary siýasatyna we milli howpsuzlygyna adat olmadık ve adetten daşar hopa bolmağa devam ediyer deydi. Gurun edilen sanksiyalar ilk vade 2014-nji ýylyň mart aýynda güýje girdilipdi. Geçen ýylyň dekabr aýynda Ýewropa Birleşigi Orsiýete garşy girden sanksiýalarynyň möhletini 2016-njy ýylyň iýul aýyna çenli uzaldypdy. Pakistanın yukarı dereceli resmisi Owansanın Taliban hareketinin liderlerinin Pakistan'da yaşayandığını ilkinci gede köpçülükte boyun aldı. Pakistanın hükümetinin daşarı işleri oyunca baş maslahatçısı Sartaç Aziz, Washington'a çıkış edip Islamabad'ın Taliban'a ehmiyetli derecede təsir yetirip bilendiğini, sebep onun yolbaşçılarının Pakistan'da yerleşendiğini ve onları kəvir sağlık kömüklerinin berlendiğini aytdı. Aziz, onların maşalları şu yerde yani Pakistan'da yaşayar. Biz şu dağıtları ulanıp olurun bir stolun başına cemlenmeye, yani gepleşiklere katnaşma için basış edip bileriz. Yönü biz Oğan hükümetinin adına gepleşikleri geçirip bilmeriz. Sebebi biz oları Oğan hükümetinin teklif edip bilecek adını hüdürlep bilmersiydi. Islamabad Oğansanın Taliban hareketinin liderlerinin öz teritoriyalarında yaşayan ıvarıdakı mağlumatları en çeme yıllan veri reddedip geliyordu. Орсетин Украинанын, Франциянын ва Германиянын дашкы иштер министрлери 3 мартта Парижде дуушуп, 2015 жылдын февраль айында Минскте баалашылган алалаша ылайыклыкты Украинада парахатчылыгы кадармак барада келинен пландарын yerine yetirilishini maslahı dediyeler. Belarus'un paytaxtına ağdalayan 4 yurdun liderlerinin qatnaşmağında gelinen iklalaşığın ikincisi Günnor Ukrayna'da hükümet güçleri bilen ortaya taraftarisi prosesların arasındaki urşun sonuna yetmeyi maksat ediyen çarelerin bir toporunu öz için alıyor. Kiev Moskva'nın Günnor'undaki ortaya taraftar siperatistler qollab, olara yaraq ve harvi güç uğratmaq arqali Minsk lalaşığını bozayandığını öngə sürüyar. Hormatlı dinleyiciler, biz öz gepleşikləmədə devam etdirəyəz. Tolkunlarımızdan ayrılmaq.